Nākamā pietura Apgāzene.
Sestdienas dienā vilcienā uz Jelgavu etalonu lieto vien daži pasažieri, pārsvarā skolēni un pensionāri, kas tagad Rīgas robežās vilcienā var braukt par brīvu.
Sezonu atvaksinot, tāpēc es izmantoju. Vai labāk, ka seņā vajadzēs tiem negodīgi. Piemēram, tagad ir ļoti izdevīgi izmantot autobusu vietā vilcienu.
Es pārāk bieži neizmantoju etalonu. Esmu trešās grupas invalīdi, un tajās reizēs, kad braucu ar vilcienu, lietot bezmaksas etalonu ir ērti un izdevīgi. Pārēj no pilnas vilciena biļetes uz puscenu piedzīvojusi arī Julijāna no Vācijas, kas apmaiņas programmā studē turībā, un lielākoties Rīgā brauc ar vilcienu.
Jā, man liekas, ka tagad ir daudz vienkāršāk. Nav vairs katru reizi jāpērk biļete. Turklāt tagad biļete vilcienā sanāk par 50% lētāka.
Etalonu reģistrācija vilcienā nenotiek kā tramvajos vai trolejbusos, pašam pieliekot to pie ierīces. Vilcienā etalons jāiedod konduktoram, kurš to līdzīgi kā maksājumu karti ieliek pārnēsājumā apprātā un pārliecinās par tā derīgumu.
Un tad ir rakstīts laimīgi vilcienu, var turpināt. Braukt. Paldies!
Šī procedūra prasa vairāk laika nekā uzspiest zīmogus biļetes, un izslēgta diktofona daži konduktori atzīst, kad pilns vilciens ir grūtāk paspēt visus pārbaudīt. Visvairāk etalonu lietotāji ir darba dienās, saka konduktori Nadežda Krūma.
Lielāka pasažieru plūsma mums tagad ir Rīgas rajona, teiksim, šajā posmā līdz Baložiem. Ļoti intensīvi, īpaši bērni, skolēni, invalīdi.
Pasažieriem sākumā esot bijis daudz neskaidrību, bet tagad jau visi pieraduši. Par iespēju lietot etalonu, tiem, kam piešķirtas atlaides, katrā pieturā informē paziņojums.
Tagad tavs etalons ir derīgs arī braukšanai vilcienā. Dodies pie konduktora un reģistrē braucienu.
Etalonu lietošana vilcienos Rīgas robežās izrādījusies populārāk nekā pasažieru vilciens gaidījis. Līdz šim to izmantojuši vairāk nekā 75 tūkstoši pasažieru. Kad etalonu vilcienā varēs lietot arī tie, kas brauc par pilnu cenu, precīzi nav zināms, turpina pasažieru vilciena pārstāve Jana Priedniece.
Mēs ļoti ceram, ka tuvāko nedēļu laikā mēs šo te iespēju vilcienā braukt ar etalonu varēsim piedāvāt arī tiem cilvēkiem, kur izmanto tās augstumos parastās etalonas, tātad dzeltenos, ne tikai tie, kuriem ir atlaides, kā tas ir šobrīd.
Pagaidām vēl esot jānokārto dažādas tehniskas lietas, bet pasažieru vilciens sola, ka jau novembra laikā etalonu vilcienā Rīgas robežās varēs lietot visi. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.